Religijski forum. Emisija o vjerskim zajednicama. Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, na početku još jednog religijskog foruma Hrvatskog radija. Kao i uvijek i na početku današnjih susreta pozdravlja vas urednik emisije Ivan Dukan iz Stubičar, a evo čemu ćemo govoriti u našem današnjem susretu. Dok se kršćani, osobito pojedine crkve, vremenom korizme počinju pripremati za najveći kršćanski blagdan, blagdan Uskrsa, tragedija u Ukrajini, odnosno rat i razaranje koje se u 21. stoljeću događa na tlu Europe, zaokuplja osobito vjernike koji osim podrške slobodi ukrajinskog naroda žele pomoći na konkretan način. U našem današnjem susretu s biskupom Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj, doktorom Jasminom Ilićem, razgovaramo o tome kako u ovom vremenu korizme odgovoriti kao vjernici na potrebe mnogih ljudi koji dolaze iz Ukrajine, ali i kako promatrati događanja na istoku Europe u kojima bi vjernici trebali imati i svoj stav. Dr. Branko Sekulić, koji također gostuje u našoj emisiji, govori o religijskom elementu ratnih sukoba, u ovom slučaju u Ukrajini, ali i šire, a u emisiji donosimo i stavove pojedinih predstavnika vjerskih zajednica u Hrvatskoj o događajima u Ukrajini. Toliko za početak, poštovani slušatelji.
Religijski forum.
Počelo je vrijeme neposredne pripreme za najveći kršćanski blagdan, blagdan Uskrsa, kojeg jednako radosno proslavljaju i kršćani istoka i zapada, no osim što je u središtu tog promišljanja i pobjeda života nad smrću, svjedoci smo razaranja i stradanja brojnih ljudi na istoku Europe koji upravo proživljavaju svoju kalvariju. Brojni dolaze uplakani i s vrećicama iz Ukrajine noseći jednostavno svoj život ili na ratnoj strani ostavljajući svoje najmilije. Kako kao vjernici možemo pomoći tim ljudima? Kako promišljati u situaciji rata i zveckanja nuklearnim oružjem koje bi jednostavno dovelo do uništenja života kakvog sada poznajemo? Jesmo li došli do ruba i zbog čega? Neka su od pitanja koje postavljamo našem današnjem sugovorniku, biskupu Protestantske reformirane kršćanske crkve i glavnom tajniku Hrvatske protestantske konferencije, dr. Jasminu Miliću. Dobar vam dan, biskupe, i dobrodošli u Religijski forum.
Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima.
Tjedan dana prije početka korizme počela je, kao što sam rekao, kalvarija na istoku Europe, premda je iskustvo rata oduvijek bilo prisutno na europskom tlu. Kao da je suvremeni čovjek osim nas zaboravio na iskustvo rata. Nažalost, mi smo ga proživljavali prije 30 godina. Kako se kao vjernici postaviti u toj situaciji?
Dakle, evo, ulazimo u ovu korizmu doista opterećeni. Nadali smo se da ćemo se malo relaksirati od pandemije koja nas evo 2 godine okupira i o kojoj govorimo, svjedočimo bolestima, umiranjima, i zadesila nas je nova tragedija, kako kažete sada, na tlu Europe. Što reći? Dakle, kao da čovjek nije naučio lekciju iz prošlosti. A mi sa kršćanske strane razmišljamo, dakle, svaki puta kada čovjek doista se okrene od Boga, kada se okrene nekim zemaljskim stvarima i kada netko, kao što sada vidimo da silnici, dakle, moćnici ovoga svijeta misle da drže u rukama i budućnost i sadašnjost i, dakle, život i smrt, događaju se, nažalost, ovakve stvari. Dakle, korizma koja nas uvodi u promišljanje o stradanju Sina Božjega, dakle, o stradanju koje je Bog iskusio, nije morao, dakle, ali iskusio ga je radi nas, radi ljubavi koju ima prema nama, razmišljajući o toj tragediji Boga. Mi dolazimo do toga da smo zapravo svi krivci zbog grijeha, zbog smrti, dakle, Sina Božjega. To je korizma, o tome ćemo promišljati. Mi ćemo doći do Uskrsa, do pobjede, ali moramo prvo promišljati o nama, o našem grijehu pred Bogom, dakle, grijehu koji nas odvaja od Boga i grijehu koji je poslao Sina Božjega na križ. Dakako, taj križ, dakle, njegova smrt, jest pobjeda dobra nad zlim. On je pobjedio i naš grijeh, pobjedio je našu osudu, pobjedio je dakle sve posljedice grijeha kojega evo moramo nositi, i doći će Uskrs, doći će pobjeda. Ali svjedočimo evo i u ovoj sad situaciji razornosti grijeha. Rat ne može biti nešto blagoslovljeno. Tragedija ne može biti blagoslov. Uništavanje domova, života, ljudi, pa čak i sa one neprijateljske strane kada ginu, dakle, vojnici, isto svjedoči tragediji, to su mladi ljudi, a sve su to, nažalost, posljedice strašnog grijeha, kajinovskog grijeha, dakle, gdje se čovjek okreće jedan protiv drugog, gdje, dakle, želi zlo, želi smrt, želi poraz, želi pobjedu nad drugim stvorenjem, nad drugim čovjekom, bori se za ovozemaljske prostore. Kada bismo se barem toliko borili za našu nebesku domovinu, i korizma je upravo to vrijeme da promišljamo, dakle, kakvi ćemo doći u našu nebesku domovinu, kakvi smo pred Bogom. Znate, ona slika Izaije u Starome zavjetu, dakle, kada on staje pred svetoga Boga, pred kime lica zaklanjaju i anđeli i arkanđeli od te velike svetosti, on gledajući u velikoga Boga, ne kaže ja sam velik, moć je u mojim rukama, nego kaže griješan sam čovjek, nečistih sam usana i u narodu nečistih usana prebivam. Dakle, sve ovo što se događa iz naše vjerničke perspektive, nažalost, je posljedica grijeha. To ne može biti nešto što je blagoslov bilo kome, pa čak i onima koji misle da će biti pobjednici. Mi smo to iskusili ovdje. Jer rat ne traje godinu, dvije, mjesec, dva. Mi vidimo da posljedice rata, posljedice mržnje, posljedice narušenih međuljudskih odnosa, ovdje ne 30 godina, mi ih imamo i puno dalje, i puno više. Dakle, pomirenje među ljudima je usporeno i teško ostvarivo, i to će se događati sada između ova dva naroda. I zato je naš jedini odgovor jest vratiti se Bogu, molitva naravno za te drage ljude, promišljati o sebi, ispružati se prema drugome čovjeku, pa to su zapovjedi Bože, ljubi Boga, ljubi bližnjega, ljubi neprijatelja, jel? Čak i neprijatelja svoga. Znači moliti, ali u ovoj konkretnoj situaciji naravno i pomoći onima koji će doći u našu sredinu, pomoći i riječima utjehe i ljubavlju i zagrljajem i onim što im možemo, da prepoznati Krista u njima, prepoznati gladnog Krista, žednog Krista, Krista koga treba obući. O tome Isus govori kad jednoga dana stanemo. To će biti ulaznica za nebo. Neće biti ni naša vjera, u što smo bili po vjeri, neće biti ni što smo bili po narodnosti, ni za koju smo stranu navijali, ne znam što, već bija gladan i nahraniste me, bija žedan i napojiste me, bija go i obukoste me.
Brojne izbjeglice kucaju na vrata Europe, upravo ovo što ste vi spomenuli. Kako se kao vjernici možemo ujediniti u pomoći? Neke protestantske crkve, osobito Mađarskoj, pomažu na prihvatu i smještaju izbjeglica već na granici. Kako se organizirati i pomoći još više, jer opet se vraćam na naše iskustvo, onaj koji je pomoć primio najbolje zna što ona znači.
Da, kako oni koji su, evo, graniče sa Ukrajinom, da, kako treba znati da u Ukrajini ima puno i Mađara i protestanata različitih narodnosti, i naravno Ukrajina je vrlo zanimljiva kao zemlja, jel? Jer tamo imate i nekoliko pravoslavnih različitih dijeceza i grkokatolika. Dakle, doista jedna multietnička i multikonfesionalna sredina. I osim protestantskih, naravno, tamo su i mnoge druge brojne organizacije crkvene. Grkokatolici su vrlo aktivni, dočekuju ljude s onom prvom pomoći. Ljudi dođu gladni, ljudi dođu žedni, snijeg još tamo pada. Dakle, doista im treba svaka vrsta pomoći. Ono što mi ovdje sada radimo je kroz našu humanitarnu organizaciju Pastir, protestantski samaritanski rad, mi izviđamo situaciju. Dakle, evo i u Osijeku smo, jučer je bio naš ravnatelj da vidi što se događa, da li imamo ljudi u hali koja je pripremljena gdje će izbjeglice doći. Za sada je manji broj koji se već raspoređuju kod svojih prijatelja ili odlaze iz Hrvatske, ali naravno da čim budemo vidjeli one konkretne prave potrebe, Crveni križ je rekao da za sada ona prva pomoć je organizirana, jel? Ali gdje god budemo mogli, mi ćemo dakle angažirati i naše vjernike i naše župe, kao što smo to do sada radili, vi ste to i pratili, i kada smo pomagali izbjeglicama koji su dolazili iz Sirije, iz drugih zemalja, išli smo na granicu, pomagali, kao što smo pomagali ljudima u potresu na Banovini i na drugim mjestima. Dakle, svakako ćemo se, iako smo mali, iako mi ne možemo, nemamo velike resurse, ali koliko do nas stoji, posebno ovdje, recimo, naši župljeni u Tordincima, koji su bili prognani, koji su, dakle, vratili su svoje porušene kuće, u svoju porušenu crkvu i sve to obnavljali. Godinama su bili izvan svoga mjesta, bili su u tuđim kućama, da tako kažemo, ili kampovima, i ljudi su i sve te godine lijepo primili, brinuli za njih. Naravno da oni to ne zaboravljaju, naši vjernici to ne zaboravljaju, i svakako ćemo, što bude do nas, što budemo mogli, o tome već promišljamo, neke stvari smo najavili, ali evo gledamo gdje doista postoje stvarne potrebe da se angažiramo.
Evo, vi ste uputili svoje pastirsko pismo vezano uz ovu situaciju. Kako vi vidite na izvjesnost, onu društvenu, ali vjerničku, i kada je u pitanju ratni sukob, ali i zveckanje nuklearnim oružjem?
Nažalost, zabrinuti smo, to smo dali u našem priopćenju kao Hrvatska protestantska konferencija, te retorike huškanja, jel? Gdje ljudi su opet podijeljeni. Mi smo uvijek podijeljeni, jel, i oko korone i oko svih drugih stvari. Smo imali nekoliko milijuna stručnjaka za pandemiju i medicinu, sad imamo nekoliko milijuna stručnjaka za rat, za nuklearno oružje, za, jel, sve ono što će se događati. Moramo se čuvati te retorike, pa kad smo govorili o ovom u eskatološkom smislu i od plašenja ljudi, jel, moramo, dakle, koliko do nas stoji, graditi mir i reći da Bog drži pod kontrolom. Ovaj svijet neće završiti ni predsjednik Rusije, ni predsjednik Amerike, ni predsjednik Ukrajine, ni predsjednik Hrvatske, nitko. Dakle, sve je u Božjim rukama. On je kralj, on je vladar nad svime.
Religijski forum. U našoj emisiji pozdravljam i doktora Branka Sekulića, predavača na studiju protestantske teologije u Zagrebu, ekumenskog stručnjaka koji se u svom doktorskom radu bavi upravo pitanjem religijskog u ratnim sukobima. Kako vi, doktore Sekuliću, vidite ovaj rat na istoku Europe s pozicije religijskog i nacionalnog? Spomenimo da ste vi i magistrirali u Lavu u Ukrajini.
Da, ja sam magistrirao u Lavu u Ukrajini upravo ekumenski aspekt, ekumenski aspekt unutar kršćanstva. To je bio moj drugi magisterij, jer prvi je bio na Matevlačiću Liriku u Zagrebu, dok je moja doktorska disertacija i ono što se bavi na postdoktoratu u sklopu svojih istraživanja, postdoktorskih istraživanja na Ludvigu Maksimilijanu, isključivo posvećen nekakvom vulgarnom spoju etnonacionalističkog ideološkog momenta sa religijskim zahtjevom ili religijskim nekakvim odnosom prema tom istom etnonacionalističkom ključu. Tako da je ova meni tema bliska i poznata, pogotovo zato što poznam određen broj ljudi koji su i na jednoj i na drugoj strani ovih sukoba, ako to možemo uopće tako uopćiti. I međutim, sa stručne strane teološke, ono što od ovome svakako treba reći i u kojim svim svojim nastojanjima i raspravama ja krećem od dvije ključne stvari, a to je primarno da ovdje treba isključiti, recimo, svako pitanje vjere kao takve, jer ono ovdje uopće nije tema. Ovdje je riječ o religiji kao nekakvoj ideologiji koja se koristi vjerskim parametrima kako bi se stvorio privid postojanja vjerske dimenzije u sklopu ovih događanja i svih ratnih, jel, koji su ovaj moment uključuju, dok se u suštini tu radi o čistoj političkoj problematici koja se generira iz pravca nekakvih određenih religijskih struktura i time kod šireg pučanstva i kod ljudi stvara privid vjerskog aspekta. S tim u skladu, a to je ujedno i ta druga ključna stavka koju svakako treba napomenuti prije ulaženja u bilo kakvu raspravu o tome, je kada govorimo o religijskoj problematici unutar sfere politike, neupitno treba izbjeći svaku vrst generalizacije te se fokusirati isključivo na one religijske strukture koji određenu političku problematiku generiraju. Tako treba postupiti u ovom slučaju odnosa ruskog i ukrajinskog pravoslavlja, kao što je i kod nas treba postupiti kada se govori o odnosu srpskog pravoslavlja i hrvatskog katoličanstva. Naime, dimenzija vjerskog je tu, kako vam rekao, apsolutno irelevantna, jer služi samo kao element putem kojeg je lakše dobiti diskurs o svetosti nekakve političke agende i samim time ljude emotivnije u tu problematiku involvirati. Sad da se vratimo na temu, drugim riječima, ruski i ukrajinski nacionalizam, odnosno u neku ruku etno nacionalizam, premda sastavni dio ruskog i ukrajinskog pravoslavnog korpusa, ne predstavlja njih kao takve. Na jednak način kako ustaštvo, recimo i četništvo, premda su sastavni dio hrvatskog katoličkog, odnosno srpskog pravoslavnog korpusa, ne predstavljaju hrvatsko katoličanstvo i srpsko pravoslavlje kao takvo. Dok god postoji jedan član crkve i jedan član episkopata koji to ne podržava, ne postoji mogućnost za generalizaciju istih, jer je pitanje vjere isključivo pitanje kvalitete, ne kvantitete. Ukratko, da bi, recimo, to uopćeno tako, Kristova crkva postojala, ne trebaju ni Rusi, ni Ukrajinci, ni Hrvati, ni Srbi, ali da bi crkva u okviru tih etničkih zajednica postojala, potrebno je, kako kaže Sveto pismo, bar dvoje koje se okupljaju u Kristovo ime. Time etničko, nacionalno, etnonacionalno, možemo shvatiti isključivo kao balast vjerskog i apsolutno ništa drugo. Pozivanje na nekakvu povijest, tradiciju, formiranje neke etničke kulture u duhu neke religije može sociološki biti bitno i povijesno, i ono to je, ali evanđeoski nipošto, jer pojedinac biva kršćanin tako što stupa u osobni odnos sa Bogom, a ne kolektivno u okviru nekakvog naroda. I sada, kada pozivanje na tradiciju nekog naroda, na povijest, postaje bitnije od pozivanja na duha evanđelja, tada vi zapravo nemate crkve kao Kristove sljednice, već kao nekakve, kako vam rekat, svojevrsne zavičajne klubove koji se onda sukobljavaju na nekakvoj povijesnoj, sekularnoj, a nipošto na eshatološkoj ili sakralnoj razini. Jer na razini svetosti sukoba apsolutno nema. Ili jesi bogoprožet, pa si nasuprot društvenih zala kao takvih, ili nisi bogoprožet, pa simuliraš tu suprotnost društvenih zila. Treća puta nema, jer kršćanske rečeno nazarečene nije nikakav treći put. On je naprosto jedini put. On je istina i život. Tako u ovom okviru sukoba ruskog i ukrajinskog pravoslavlja nije ništa različito i upada apsolutno u okviru ovoga svega što smo rekli. Jer pozivanje religijskih struktura u tim okvirima na nasilje kao i šutnja istih na jednakoj su ravni, jer ni jedni nisu na putu nazarečeni.
Treba spomenuti da je i Putin često bio u opoziciji, znači predstavnika Ruske pravoslavne crkve, njihovog patrijarha Kirila, ali i također s druge strane Petro Porošenko, ukrajinski predsjednik, odigrao značajnu ulogu u priznanju autokefalnosti Ukrajinske pravoslavne crkve prije 3 godine. Znači, na neki način politika je bila i jest involvirana i u ta, prije svega religijska, ovo što ste vi dobro rekli, ne vjerska događanja, jer vjera tu s time nema veze.
Bez obzira što živimo u povijesnom momentu i Putina, ili kao što smo živjeli u povijesnom momentu Porošenka, pa da sada Zelenskova i tako dalje, to je zapravo irelevantno, jer tu postoji jedna kompletna nadstruktura o tome o čemu pričamo, to pričamo o tome religijskom ideološkom diskursu koji u određenom povijesnom momentu ostvaruje svoje ciljeva. Tako da u tom smislu jačanje nacionalizma ili etničkog nacionalizma u redovima ukrajinskog i ruskog pravoslavlja je posljedica sakralizacije tog političkog koncepta njihovog, pa će tako uopćeno rečeno, ne znam, ideološki ostrašćeni dio ukrajinskog pravoslavlja zagovarati povijesnu starijost Kijeva naspram Moskve, dok će Moskva govoriti o jednom narodu podijeljenom upravo na osnovu ovog etnonacionalističkog argumenta. Tako da će, ne znam, ideolozi iz okrilja Ruske pravoslavne crkve tako neće govoriti Ukrajincima kao Rusima, već kao Rusinima, jel? Kao što bi prema njima predstavljalo nekakav etnički korpus i jedinstvo tog cjelokupnog pravoslavnog naroda kao nešto što je primarnije svim kasnim nacionalnim i etničkim podjelama, pa tako i onima između Rusa i Ukrajinaca. Na našim prostorima, recimo, imamo sličnu ideju koja kola, itekako, kod nacionalističkih ideologa u krilju srpskog pravoslavlja koji govore o narodima u bivšoj Jugoslaviji kao o Srbima, koji su, recimo, prozelitizmom Rima postali katolicima, stvarajući preduvjete za formiranje Hrvata kao zasebne nacije, odnosno posljedicom islamizacije iz pravca Istanbula su stvorili preduvjete za pojavu Bošnjaka kao posebna etnosa. Dobro, mislim, načelno tu treba reći jednu bitnu stvar, kako bi točan padan rusinstvu koji zagovaraju određeni krugovi ruskog pravoslavlja bilo nekako srbinstvo iz pravca srpskog pravoslavlja. Ali u postjugoslavenskim okvirima kao takvima to ne postoji, već postoji isključivo srpstvo. Razlika je pak u tome što ta težnja sakralizirane ruske agende je ipak imperijalna, dok je sakralizirane srpske isključivo etnonacionalistička, jer je ruska pravoslavno monarhistička ideja imperijalna, jel? Recimo to tako, dok srpska pravoslavna monarhistička ideja, koliko god pretendirala biti imperijalnom, je ipak lišena te političke snage i veličine, jel? S druge strane imate etnonacionalistički nastrojeno ukrajinsko pravoslavlje, kao što to imate isto i u okviru hrvatskog katoličanstva. E sad, oni nisu tek nekakvi odgovori na rusku, odnosno srpsku prijetnju, već su to diskursi koji su uzajamno srastali i premda međusobno sukobljeni u potpunosti ovisni jedni od drugima. Jer tu se radi, jer ti sakralizirani politički identiteti su negativni identiteti. Oni postoje samo dok ispred sebe imaju jasnu sliku neprijatelja. A to sa Kristovom vjerom nema nikakve veze. I to je za samu Kristovu vjeru, dakle za samu Kristovu vjeru je bolje i zdravije da takvih identiteta uopće nema, nego da postoje u bilo kojem obliku. Sad dolazimo do ne krilace ruski mir, odnosno ruski svijet. Samo je u sklopu toga stasao kao najbolji iskaz sakralizirane političke agende ruskih imperialnih težnji. Slično se pokušava izvesti sa krilaticom srpski svijet u našim okvirima, ali ta verzija nekakvog, ne znam nija kako bi ga nazva, ruski svijet za siromašne. Barem trenutno nema nikakvu artiljeriju koja bi te ciljeve na bilo koji način ostvarila.
Religijski forum. Pri kraju ovog našeg susreta spomenimo da su osim većinske pravoslavne crkve i pravoslavnih vjernika te oko 5 milijuna grkokatolika u Ukrajini žive pripadnici drugih vjerskih zajednica. Jedna od njih su i muslimani, a s glavnim muftijom Ukrajine, doktorom Ahmudom Tamimom, razgovarao je i zagrebački muftija dr. Aziz Hasanović, koji izrazio spremnost islamske zajednice u Hrvatskoj da u okviru svojih mogućnosti pomogne u zbrinjavanju izbjeglica. Evo što nam je o tom događaju rekao zamjenik hrvatskog muftije efendija Mevludin Arslani.
Evo, hvala vam lijepa. Na samom početku želim još jednom potvrditi naš stav da se mi kao muslimani Republike Hrvatske i islamska zajednica u Hrvatskoj u ovim teškim trenucima za ukrajinski narod još jednom želimo istaći našu solidarnost i da razumijemo sve patnje kroz koje oni prolaze, jer smo i mi ovdje u Hrvatskoj pa i naša subraća u Bosni i Hercegovini to početkom 90-ih godina doživjeli. Osobno pratim svaki dan od prvog trenutka i kao što ste rekli, naš uvaženi muftija dr. Hasanović je kontaktirao doktora Temima i nakon tog razgovora stavili smo se na raspolaganju ne samo ukrajinskom muftiji, nego i veleposlanstvu Ukrajine ovdje u Zagrebu, njegovoj ekscelenciji Kurulišu i normalno dali podršku i ponudili pomoć u zbrinjavanju izbjeglica u okviru normalno mogućnosti naše zajednice. Trenutačno rečeno nam je da potrebe nema, ali mi ćemo se organizirati kroz našu instituciju, odnosno humanitarnu organizaciju Zirat islamske zajednice u Hrvatskoj i ako treba biti na usluzi eventualnim izbjeglicama iz Ukrajine. Ovdje ne radi se o vjerskoj pripadnosti, mi kao islamska zajednica, to smo potvrdili i u niz drugih humanitarnih akcija koje smo imali, bez obzira što broj muslimana u Ukrajini je mali, mi želimo pomoći da se i muslimanima, želimo pomoći i nemuslimanima. Drago mi je da je drugi dan nakon ruske invazije na Ukrajinu predsjednik Ukrajine gospodin Zelenski dao jednu od svojih prvih izjava drugi dan invazije, rekao da mu je drago da su se i vjerske zajednice u Ukrajini uključili u pružanju pomoć potrebitima i između ostalog spomenuo i islamsku zajednicu u Ukrajini. Zašto to naglašavam? Zato što islamska zajednica u Ukrajini zaista dobro integrirana zajednica u ukrajinskom društvu i oni su od samog početka stavili se na branik, na brane neke svoju domovinu, u ovom slučaju Ukrajinu.
Religijski forum. Na istoku Ukrajine živi i brojna židovska zajednica. Jedna od zanimljivosti je da je ukrajinski predsjednik Zelenski također član židovske zajednice, a o tome, ali i svom stavu o ratnom sukobu u Ukrajini, rekao nam je nešto više glavni rabin Saveza židovskih općina u Hrvatskoj, Luciano Moshe Prelević.
Šalom Alehem, mir s vama. A mir iznad svega je potreban danas i Ukrajini i čitavom svijetu, jer tamo se vodi rat. Jako smo svi zabrinuti ovom situacijom, jer ne znamo u što se može nažalost eskalirati. Posebno kao Židov i prijatelji nekih ljudi u židovskoj zajednici u Ukrajini, sam posebno zabrinut, jer u Ukrajini osim brojnih drugih grupacija naroda i manjina živi i brojna židovska zajednica. I neki od njih su mi bliski prijatelji, kao Jakov Blajs. Prvo sam stupio u kontakt s nekim od njih, ali nisam uzeo. Osim toga, židovske organizacije su jako involvirane i kao posrednici između jedne i druge strane, da se nekako postigne mir i da ljudi sjednu za pregovarački stol i da mirnim putem riješe ovu situaciju. Jer obično kad je duh aziza, mi se svi molimo za mir. Ja sam jedan put kad su bili političari tamo kazao, političari su započeli rat, oni ga jedino mogu i završiti. Jer mi se možemo moliti za mir do sudnjeg dana, mir neće doći ako ga oni koji su ga započeli i ne završi.
Religijski forum. I pri kraju ovog našeg susreta i jedna najava, ekumenska inicijativa žena organizira tradicionalnu godišnju molitvu koja će, kao i prošle godine, biti održana online. Inicijativa je izrazila i svoju podršku s članicama u Ukrajini te izrazila spremnost u pomoći stradalim ljudima. Više o tome u sljedećem susretu, a do tada vas pozdravlja tonski realizator Zoran Sajko te urednik emisije Ivan Dukaristubičar. Hvala vam i do slušanja.